Heipä hei ja mukavaa, kun olet saanut jälleen linjat auki. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Tänään olisi taas podcast-päivä. Ja muutama jakso takaperin sai taas pitkästä listasta varhaisen kirkon historian jännittäviä henkilöitä ruksia sieltä yhden nimen yli. Käsiteltiin Eusebiosta ja tänään on tarkoitus jälleen hieman tutustua yhteen kristillisen kirkon varhaisten vuosien tärkeän henkilöön. Ja tämä henkilö on Justinos marttyyri. Ja Justinoksen ajattelua ja elämää ja tuumailuja on kanssani tänään pohtimassa Seurakuntaliiton pastori Esa Ylivainio. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Hienoa, että päästään Justinoksen äärelle. Meillä on ollut useat kerrat hänestä puhetta ja nimi on tullut silloin tällöin aina pompsahdellut vastaan, kun on seilattu kirkkohistorian merillä erilaisissa teemoissa, mutta ei ole vielä ihan omassa jaksossa ennätetty häneen pysähtymään. Ja tänään, jos me yritettäisiin tosiaan tuumata, että miksi hän saattaisi olla kiinnostava hahmo ja on kuuntelijoille hyödyksi saada joitakin keskeisiä teemoja kiinni mitä hänestä on hyvä nostaa esille. Ainakin omassa tämmöisessä ajatuskartassa, niin tietysti yksi kysymys on, kun henkilöllä on lisänimenä marttyyri, niin se tuo jo yhdenlaisen semmoisen vinkkeli hänen elämäänsä. Ja Justinoksen äärellä tietysti tämä suhde filosofiaan on varmaan yksi tämmöinen keskeinen, mihin on pysähdyttävä, mutta monenlaista muutakin. Mistä ajattelet, että on hyvä lähteä liikkeelle? Yritetäänkö me ensin päästä vähän kartalle, että missä päin maailmaa me oikeastaan ollaan ja koska ja miltä siellä maailma näyttää?
Joo, voidaan lähteä siitä, kuka Justinos on ja millainen persona, millaisesta jäppisestä puhutaan. Hän oli syntynyt noin vuonna 100 Flavia Neapoliksessa, eli siinä samassa paikassa, josta vanha testamentti puhuu Siikkeminä. Ja hän oli siis näitä 100-luvun varhaisia, ei vielä kirkkoisia, mutta varhaisia apologeettoja. Silloin kun teologiaa tehtiin vielä tällainen keskustellen ja väitellen enemmän kuin varsinaisesti systematisoiden. Toki Justinoksen merkitys on siinäkin mielessä iso meille, että hän paljon lainaa tietysti Uutta testamenttia. Hän on ensimmäisiä, joka käyttää sitä. Toki vähän, että kenen kanssa jutellen, että kun hän puhuu juutalaisen Tryfonin kanssa, niin hän lainaa sen sijaan paljon Vanhaa testamenttia. Kuuluu tämmöisiin varhaisiin apologeettoihin.
Pitäisikö sitä apologeettojen maisemaa, jos voisit siitä muutaman lauseen sanoa, että siis mitä ihmeen apologeettoja? Sanoa, että kristinuskoa vastaan tuli erilaisia syytöksiä, että mitä kummaa porukkaa noin on ja kummallisia kokoontumisia ja mitä kaikkea siellä tapahtuukaan. Ja sitten on myös näitä sitä puolustavia henkilöitä, jotka tähän reagoivat ja yrittää sitten selittää kukin tavalla, että mistä on kyse. Miten täydentäisit tätä kuvausta?
Joo, siellä 100-luvulla alkaa oikeastaan vainot. Eli kyllähän jo Domitianus ja Nero vainosi silloin ensimmäisellä vuosisadalla, mutta isommat vainot alkoi vasta 100-luvulla. Keisarit Trajanus, Septimius Severus, Maxentianus ja Valerius. Ja näinä tänä vuosisatana osoittautui kristittyjen rohkeus kärsimysten edessä todistaa siitä, että heillä on hallussaan totuus ja elämä. Ja nämä apologiat sitten kirjoitettiin eli uskon puolustukseksi. Ei ole kyseessä anteeksi pyytelystä, vaan sanan puolesta puhumisesta. Ja siinä oli oikeastaan 100-luvulla tapahtui tämmöinen siirtymä tämmöiseen älylliseen keskusteluun, kun apostolien aikana uskon puolustaminen tapahtui hengen todistuksen kautta. Eli henki todistaa merkeillä Pietarin ja Johanneksen ja Paavalin kautta tapahtuvien ihmeiden kautta, että se mitä he puhuvat on Jumalan sanaa ja Kristus heidän kauttaan toimii. Mutta sitten tämmöisten apostolien jälkeen sitten se fokus siirtyy tähän, että puhutaan kristinuskosta moraalisesti parempana, älyllisesti parempana, hengellisesti parempana vaihtoehtona kaikkeen siihen, mitä tällä maailmalla on tarjota. Paavali jo harrasti apologiaa puhuessaan Ateenassa apostolien tekojen luussa 17 vedoten, että mitä, minkälaisiin jumaliin kreikkalaiset uskovat ja mitä taas hänellä on tarjottavana opetuksensa kautta. Varhaisimmat apologeetat, eli uskon puolustajat, oli juuri Justinos Marttyyri ja hänen oppilaansa Tatianos. Ja Justinos tosiaan oli tämmöinen nuori totuutta etsivä mies, samarialaissyntyinen kreikkaa puhuva poika, joka etsi sielun rauhaa. Hän kysyi, kuka Jumala on, kuinka Jumalan luo pääsee, mikä on totuus. Voidaan sanoa tällainen, että Justinos päätyy semmoiselle kannalle, joka on siis täysin vastakkainen Tertulianukseen. Ollaan joskus aikaisemmassa jaksossa puhuttu Tertulianuksesta, joka sanoo, että uskon, koska se on ylijärjellistä. Niin Justinos taas on sillä kannalla, että kristinusko on paras filosofia. Sillä se kristinuskossa rakastetaan viisautta parhaimmalla ja puhtaimmalla mahdollisella tavalla. Se on kaiken platonilaisuuden lupaaman hyvän täyttymys. Se menee ikään kuin tavoittaa sen, mitä platonismi filosofioista parhaimpana tai toiseksi parhaimpana ikään kuin pystyy vain aavistelemaan. Kun Augustinukselle kristinusko antaa rauhan ihmissydämen kaipaukseen, niin Justinukselle kristinusko antaa vastauksen ihmismielen kaipaukseen.
Otetaan tuosta kiinni vähän Platonista ja kreikkalaista maailmasta. Ehkä tuosta apologiasta sinänsä vielä. Minusta on kiinnostava juttu, ne asiat, mitä sä nostat esiin siitä, että mihin Justinus ja varhaiset apologeetat vastaa ja mitä he yrittää sanoa. Niin 2000 vuodessa maailma on muuttunut aika paljon ja sinne mahtuu jos jonkinlaista apologeettista kirjoitusta ja kirjoittajaa, mutta peruskysymykset, ne on oikeastaan aika samanlaisia edelleen. Ja siis se kysymys, että mihin yritetään vastata, että siellä varhaisilla vuosilla oli tosi aika erikoisiakin syytöksiä kristittyjä vastaan. Siis voidaan ajatella, että se pakanallinen Rooma, missä siis monenlaista pakanallista, monenlaista hirveyttä tapahtuu, niin sitten kun rupesi kuului kummallisia huhuja, vaikka kristitty ehtoollisen vietosta, että kun se oli pyhä ateria, johon ei kaikki niin vaan päässyt, ja ovet suljettiin ennen kuin ruvettiin viettää ehtoollista, niin sitten rupesi kiertää kummallisia huhuja, että siellä ne nyt varmaan tappavat lapsia ja syövät ihmisiä siellä, ja joka meni siis roomalaisillekin sitten aivan överiksi. Ja sitten apologeetat vastaa, että ei suinkaan, että vaan tässä on kyse nyt sitten pyhästä ehtoollisesta ja näin edelleen. Mutta siis tämä kysymys siitä, että kristinusko on myös moraalisesti parempi kuin ne pakanalliset. Ja se ei suinkaan jotain moraalitonta. Ja sitten kun tullaan vuosia eteenpäin, niin kristinuskoa itse asiassa on niin kuin aina säännöllisesti syytetty milloin mistäkin ongelmasta. Ja sitten on niin kuin ajan apologeetat taas niihin vastannut, että nyt tätä olisi hyvä katsella vähän milloin milläkin tavalla. Ja oman aikana me on tietyt jutut, että missä kristinusko nähdään nyt negatiivisesti vaikuttava johonkin yhteiskunnalliseen asiaan tai näin. Se on kiinnostava juttu. Haluatko tähän apologia-asiaan todeta vielä, kun menen Platoniin?
Joo, voidaan tuohon, että kyllä kristittyjä syytettiin monista näiden, mitä mainitsit, niin niiden lisäksi vielä vaikkapa ateismista. Kristityt ovat ateisteja. mikä ei tarkoittanut sitä, etteivätkö he uskoisi mihinkään Jumalaan, vaan siihen aikaan termi ateisti tarkoitti, että kieltää Rooman virallisen jumaluuden, ikään kuin Rooman hyväksyvät jumalat tai keisarin. Ja kristityt sitten tietysti vastaa tähän, että ei me vastusteta ainoa oikea tosi jumalaa. Ja Justinos, hän vastustaa erityisesti tämmöistä kyynikko-kreskenssiä, kirjoittaa tällaista tyyppiä vastaan, joka erityisesti vetää hatusta syytöksiä kristittyjä vastaan, niin Justinos vastaisi, että ei me mitään hirmu ihmisiä olla, että se mitä te sanotte vaikkapa insestisuhteiksi, niin tarkoittaa vaan sitä, että me seurakunnassa annetaan toisillemme rauhan suudelma. Ja se mitä te sanotte lasten tappamiseksi, niin on meillä hengellinen kuolema kasteen kautta. Ja se mitä te sanotte ihmislihan syömiseksi on Kristuksen asettaman sakramentin syömistä. Ja sanoo, että mistään muusta ette löydä näin uskollisia valtion ja esivallan puolustajia kuin mitä kristityt ovat, sillä me katsomme, että hallitsija on Jumalan antama, ja kun hallitsijalle tekee hyvää, niin me saamme siitä Jumalalta kiitoksen. Ja hyvän tekeminen on muutenkin kristinuskon, niin kuin kaikkia kristittyjä kehotetaan rakastamaan ja tekemään hyvää.
Kyllä. Nyt taas tuohon, viittasi tähän Platoniin, meidän täytyy ehkä hiukan siihen pysähtyä, ja vaikka täällä on vaatekaapin hirveässä hybriksessä tartuttu valtaviin teemoihin, niin se, että muutamalla lauseella yrittäisi tiivistää Platonin filosofian, ja josta sanotaan, että oikeastaan että koko länsimaalainen filosofia on vaan reunamerkintöjä Platonin teoksiin, niin et ehkä niin hullulla tuulella en minäkään ole täällä tänään, että yrittäisin sitä tiivistää. Mutta ehkä semmoinen meidän aiheeseen liittyvä aihio, siis on tärkeä ymmärtää tämä Platonin, kreikkalaisen filosofin keskeinen merkitys ja et miten se sen aikainen oppineet keskusteli erityisesti Platonin kanssa ja miksi hän on vuosisatoja eteenpäin vielä merkityksellinen kristilliselle teologialle. Itse, ja edelleenkin Platonin filosofia vilkkuu monissa kirkkokuntien välisissä keskusteluissa ja taustalta esiin, kun vähän raaputtaa sitä pintaa. Mut ehkä jos meidän suhteesta se tiivistää sitten kysymyksen ääreltä, siis että jos Platon pitää ihmistä jonkinlaisena ikuisuuden edustajana maan päällä. Siihen liittyy tämmöinen kuin jumaluuden ajatus. Ja on ideoiden maailma, mistä kaikki tämä on täällä vaan tietynlaista varjoa. Ja voiko siitä saada kiinni. Ja tämä pohdiskelu. Mutta siinä on kuitenkin tämmöinen jonkinlainen kuin kurottautuminen ylöspäin. Se kysymys, että millainen on Jumala. Ja nyt näiden niin kuin, Justinoksen suhteen erityisesti, mutta muillakin kristillisillä ajattelijoilla, niin kun toit esiin Tertulianuksen, niin voi olla hyvin kriittinen suhtautuminen siihen juuri tämä, että onko mitään yhteistä Ateenalla ja Jerusalemilla. Mutta sitten taas Justinos, joka tavallaan, siis voisi sanoa, että se menee niin kuin niin pitkälle, että ajatus, että nämä monet filosofit olisi saanut niin hyvin kiinni näistä asioista oman päättelynsä pohjalta, että ne on suorastaan jonkinlaisia esikristittyjä ennen Kristuksen syntymää. Ja sitten siellä on kiinnostavia teorioita, että miten tämä oikeasti palautuu Moosekseen ja kumppaneihin. Mutta mistä tätä Justinoksen filosofista ajattelua ja suhdetta kreikkalaisen filosofiaan ja varmaan erityisesti Platoniin, niin mitä siitä on hyvä nostaa, mitä me ymmärrettäisiin Justinoksen maisemaa?
No se on tosiaan hyvä lähteä ehkä siitä, että mikä oli se Justinoksen oma matka filosofisista kysymyksistä kristinuskoon. Hänhän oli nuori älykäs filosofi, joka etsi sielun rauhaa ja nimenomaan älyllistä sielun rauhaa. Ja hän oli vakuuttunut siitä, että juuri filosofian kautta sen on löydyttävä. Ja siinä mielessä hän on täysin erilainen juuri Tertullianukseen nähden. Hän aloitti stoalaisuudesta, joka oli hyvin suosittua. Ja stoalaisuushan oli semmoinen hieman ehkä kohtalon vietävissä taipuvaiseen ajatteluun. Se ei pohdi Jumalaa, vaan se pohtii ihmistä ja kaikessa on kyseessä tämmöinen itsehillintä, että antaa asioiden tulla ja antaa asioiden mennä. Kaikelle aikansa on, niin kuin Joel Hallikainen laulaa. Mutta Justinus vähän pettyy siihen, että tämä on väsyttävää. Se ei lopulta, sillä ei ole varsinaisesti vastauksia antaa elämän tarkoitukseen eikä lopulta niin kuin minkäänlaista tällaista moraalista selkärankaa, että ainoastaan se, että sä osaat käytännöllisesti elää ja maailma ei voi sua kaataa, kun sä oot osa siinä ikään kuin veden mukana virtaamassa. Sen jälkeen, kun hän pettyi stoalaisuuteen, niin hän kokeili Aristoteleen opetuksia, aristotelismia. Ja ajattelin, että no siellä on kyllä, se puhutaan paljon erilaisista syistä ja ollaan tarkan tieteellisen metodin kanssa, tarkan filosofisen metodin kanssa pelataan, mutta hän pettyy rahanahneeseen opettajaan ja sanoo, että ei tällainen, ei voi olla oikea filosofi, kun hänellä on kyllä sofos, mutta hänellä ei ole sitä filosta. Että jos hänellä olisi rakkaus viisautta kohtaan, niin hän ei tekisi sitä rahan tähden. No Aristoteleen jälkeen hän kokeilee pytagoralaisuutta ja toteaa, että tämä on aivan liian monimutkainen, liian poikkitieteellinen. Siellä piti olla hyvän pytagoralaisen filosofin piti hallita musiikkia, astronomiaa ja geometriaa. Esimerkiksi ajateltiin, että luku 3 on se, jonka varassa maailmankaikkeus lepää, mikä on hyvin mielenkiintoinen ajatus. Ja siellä pohdittiin, että mitenkä numerot synnyttää geometriaa ja mahdollisesti tämä maailma toimii geometristen lainalaisuuksien mukaan. Ja pytagoralaiset todisti tämän ikään musiikin avulla, että eri pituiset kielet värähtelevät eri tavalla ja loivat musiikin teorian tämmöisen, niin kuin, että miten luetaan musiikkia pelkästään niin kuin numeroiden avulla, kun annetaan tietynlaisille värähdyksille numeeriset arvot. Justinus oli itse vähän kärsimätön ja sanoi, että ei ikään kuin pidä kiivetä takapuoli edellä puuhun, että meidän pitää harrastaa filosofiaa ilmankin, että me tajutaan kaikesta kaikki.
Ja tätä musiikkia, että vanhoissa hiteissä aina 3 sointua.
Joo.
Tukisiko se tätä Pythagoraan ajattelua?
Joo, paras musiikki on bluesi, koska siinä on 3 sointua. Joo, ja sitten oikeastaan pytagoralaisuuden jälkeen Justinos löytää platonismin, ja siihen aikaan oli keskiplatonismi. Eli platonismissakin on eri kausia. Uusi platonismi on lähes ikään kuin kristillistettyä platonismia, mutta Justinus tulee tämän ikään kuin pakanallisen platonismin kanssa, kreikkalaisen platonismin kanssa tekemisiin, joka on hyvin lähellä sitä, mitä sanoit, että siinä on ikään kuin olemassa jokaisella olemassa olevalla asialla tällaisessa ideoiden maailmassa semmoinen täydellinen versio siitä, tämmöinen ikään kuin täydellinen totuus, josta sitten kaikki näkyvät konkreettiset aineelliset asiat on vaan heijastuksia ja ne ikään kuin liittyy siihen tavalla tai toisella. Se täydelliset ideat vuotavat ulos jotain, se on platonismissa vaikea, että mikä se on se mekanismi, mutta että ne ikään kuin synnyttävät nämä hieman vajaamat aineelliset asiat, joilla on kaikilla yhteistä se, että ne on kuvaa siitä yhdestä täydellisestä ideasta. että tässä maailmassa on erilaisia jokia vaikkapa, mutta kaikki ne joet heijastaa täydellistä joen ideaa.
Joo. Ja se menee osittain, miten sanoisi, vähän kummalliseksi se homma. Ja sitten voi niin kuin omassa penkissään tuumata, että jaa, että mikähän tämän pointti on minun ja elämäni kannalta. Mutta kiinnostavaa juuri se, että sitten kun kristillinen kirkko vastaa omalla julistuksellaan tähän ja ottaa tavallaan sen aikakauden muotifilosofiasta kiinni, ja se sanoo sillä tavalla, jos se tiivistäisi, että kuulkaa, että Platonilla on ollut tietty pointti, kun hän kurottaa ylöspäin, mutta sitten oikeasti olennaista on se, että missä Jumala tulee meidän luokse. Ja se, että ja erityisesti sitten, että kuka on Jeesus Kristus. Hän ei ole vain joku varjo ja häivähdys jostakin, vaan hän on tosi Jumala, joka tulee tavallaan tänne meidän varjojen maailmaan ja tuo meille. Hänessä me näemme Jumalan. Ja sitä kautta voi myös ymmärtää, että miksi Justinus on innostunut Johanneksen evankeliumin alkuluvusta, missä Johannes aivan tietoisesti, kun hän sanoo, että logos sarx geneto, sana tuli lihaksi. Ja missä on tämä kreikkalaisen filosofian logos-sana, ja mikä sitten juutalaisessa sanakäsityksessä myös, että Jumalan mimra, jota odotetaan, niin yhdistyy. Ja voi niin kuin tämän filosofisen taustan ja etsinnän jälkeen voi ymmärtää, että miten kun Justino siihen törmää, niin että miten se on ollut hänelle joku vaikuttava juttu ja kun yhdistänyt nämä niin kuin tietyn valot syttynyt päälle hänellä.
Joo, hän kertoo sitä, että kun hän platonismi löysi ja siihen hurahti, niin hän luuli hetken aikaa olevansa viisas. Katsoi, että no niin, nyt katsotaan oikeita asioita, että katsotaan jotain, mikä on täydellistä. Jotain, mikä antaa pysyviä ja muuttumattomia vastauksia. Ja sanoi, että nämä ideat ovat olemassa ikuisesti, koska ne ovat syntyneet Jumalan päästä. Ja tämä aineellinen maailma syntyy ideoiden maailmasta, koska Jumala sallii sen. Ja se on ikään kuin Jumalan työ. Ja platonismissa onkin paljon tämmöisiä yhtymäkohtia, että maailma on Jumalan luoma ja järjestämä. Aineelliset asiat on Jumalan järjestämiä oikealle paikalleen. Ja on olemassa tietty hierarkia ja niin poispäin. Mutta sitten on huomattava myös tämä, että platonismissa se aine on itsessään jotain pahaa, vajaata, josta pitää pyrkiä irti. Ja liika ikään kuin platonismista mallia ottaminen johtaa gnostilaisuuteen, jossa kielletään kaikenlainen ruumiillisuus ja vastataan ikään kuin hyviin kysymyksiin väärällä tavalla, että nähdään luoja Jumala pahana ja se syntilankemus selitetään aineen olemassaolona. Ja Justinos ei tätä hyväksy ja sanoo, että platonismin ongelma oikeastaan on se, että ei voi koskaan tavoittaa Jumalaa. Ihmisellä ei ole kynnystä päästä Jumalan tykö. Jumala on liian transcendentti, liian toispuoleinen, toiseudellinen, liian korkea. Ihmisellä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta olla suhteessa tähän Jumalaan ja tavoittaa häntä. No, me ollaan vain, niin kuin itä on erotettu lännestä, niin me ollaan me erotetut Jumalasta. Ja Justinus päätyy ikään kuin tässä umpikujaan Platonin suhteen. Ja tämä tulee erityisen hyvin esille siinä, mitä hän kertoo itse omasta kääntymisestään kristityksi silloin, kun hän on näissä ajatuksissaan pohtimassa meren rannalla ja tapaa erään vanhan miehen. Ja voidaan mennä siihen tarinaan kohta, mutta mä
Tämä
voisin sen vielä
hyvä.
muuten sanoa tästä, että tosiaan Justinokselta löytyy ensimmäisestä apologiasta muutama kohta, että mitä hän niin kuin sanoo suoraan, että se kaikki hyvä, mitä eri filosofioissa on, niin se on vaan ikään kuin palasia tai häivähdyksiä kristinuskosta. Se on vähän sama kuin miten luterilaiset suhtautuu virsiin, että jos sanat on hyviä, niin me ei katsota, että kuka sen sanottaja on. Että jos se oppi on oikeeta, niin se on meidän virsi. Justinoksella on vähän sama suhtautuminen filosofiaan, että jos siellä on häivähdys totuudesta, niin siinä määrin sillä on tekemistä kristinuskon kanssa. Ja Platonin suhteen hän sanoi ihan suoraan, että Platon on käyttänyt Moosesta. Hän kirjoittaa näin. Myös sen, mitä Platon Timaios-dialogissa luonnosta puhuessaan sanoo Jumalan pojasta, hän on ottanut Moosekselta. Hän sanoo, hän pani hänet kaikkeuteen X-kirjaimen muodossa. Mooseksen kirjoituksissa kerrotaan, että silloin kun israelaiset lähtivät Egyptistä ja asuivat autiomaassa, heitä vastaan tuli myrkyllisiä eläimiä, kyykäärmeitä, aspiskäärmeitä ja kaikenlaisia muita käärmeitä, jotka tappoivat kansaa. Jumalalta saadun inspiraation ja voiman vaikutuksesta Mooses otti pronssia, teki sen ristin muotoiseksi, pani sen pyhäkköteltan yläpuolelle ja sanoi, jos katsotte tähän merkkiin ja uskotte siihen, te saatte siitä selastuksen. Mooses kirjasi muistiin, että tämän tapahduttua käärmeet kuolivat ja välitti perimätietona, että kansa välttyi siten kuolemalta. Platon luki tämän, mutta ei käsittänyt, että kyse on ristin muodosta. Sen sijaan hän luuli, että tällä tarkoitettiin X-kirjaimen muotoa ja sanoi ensimmäisestä Jumalasta seuraavan voiman olevan kaikkeudessa X-kirjaimen muotoinen. Platonin mainitsema kolmas, kuten jo sanottu, on peräisin hänen lukemaltaan Moosekselta, joka sanoi, että Jumalan henki liikkui vetten yllä. Toisen sijaan Platon antaa Jumalan luota tulleelle sanalle, joka hänen sanomansa mukaan oli pantu kaikkeuteen X-kirjaimen muodossa. Kolmannen sijaan hän osoittaa hengelle, jota veden sanotaan kantaneen, kun hän sanoo, kolmannet ovat kolmannen ympärillä. Ja muita tämmöisiä. Tavallaan, että Platon olisi häivähdyksen tavoittanut jopa kolminaisuusopista, niin se on aika hurja tapa lukea Platonia.
Joo, hiukan mysteeriöksi jää toi Justinoksen perustelu kyllä,
No, kieltämättä.
että mitä siinä oikein sanotaan. Sitä voi tuumailla taas yön pimeinä tunteina. Mutta kuitenkin se ajatus sieltä, että niin, eikö Justinoksen ole tämmöinen ajatus, että ikään kuin Jumala oli alun perin antanut ihmiselle yhden tai tämmöisen totuudellisen filosofian ja sitten se rappeutuu ja hajoaa erilaisiin filosofikouluihin, jossa sitten on niin kuin lähempänä tai kauempana totuudesta. Ja kunnes tulee sitten kristinusko, joka on se tosi totuus, missä on se Jumalan ilmoitus. Ja tätä kautta sitten voidaan näitä häivähdyksiä tai piirteitä, niitä oikeita virren sanoja, etsiä sitten näistä aiemmista muista tai ei välttämättä aiemmista, koska siellä on taustalla myös tämä Jumalan ilmoitus antanut, mutta erilaisista ajatussuunnista, mitä on. Ja tätä kautta ehkä katsoo tätä filosofian maisemaa.
Joo, siis sama ajatus kuin tavallaan, että niin kyseessä ei ole ikään kuin tämmöinen, että kristinusko olisi tämmöinen filosofinen kolonialismi, joka tulee ja nappaa kaiken hyvän, mikä muilla on ja omii sen, vaan kyseessä on ikään kuin Justinoksella se, että kristinusko on ollut se alkuperäinen totuus, josta sitten demonit ynnä muut on vääristelleet omia versioitaan ja synnyttäneet näin vääriä uskontoja ja vääriä filosofioita. Ja Kristus on tullut palauttamaan sen täydellisyyden. Tähän teema sitten toistuu Ireneuksella tässä onnellisessa uudelleen päistämisessä, mitä myöskin
Joo.
ollaan käsitelty.
Mä otan tuosta demoneista kiinni. Nimittäin, siis nyt me on puhuttu niin paljon tästä filosofiasta, että kuuntelijat alkaa jo masentaa ja siellä taas haaveillaan lisähapesta, jos se ei löydy lähistöllä. Mutta tämä on tietysti niin olennainen teema juuri Justinoksen äärellä, koska hän on mitä suurimmassa määrin filosofi, apologeeta, ja se on se maisema ja taistelu, missä hän käy näitä, ja siksi ne nostot on aika paljon liittyy tähän. Yritetään nostaa myöhemmin vielä jotakin seurakuntaelämää liittyvää, mutta on ymmärryksessä, että myös tämä ikään kuin, miten sanoisi, demonologia, tämmöinen kuin demonien vahva vaikutus eri asioissa on Justinokselle aika tuttu asia. siis ikään kuin, että hän näkee niiden työtä kaikkialla. Ja juuri ikään kuin, että ne olisi johtaneet niin filosofit kuin monet uskonkilvoittelijat harhaa omassa etsinnässään, ja joka johtaa kaikkeen epäjumalan palvelukseen. Ja nyt taas sitten kristillisen kirkon sanoma on se, että yksin Kristus, tosi sana, logos, voisi vapauttaa oikean Jumalan palvelukseen.
Joo, Justinuksella on juuri tämmöisiä lainauksia tästä ensimmäisestä apologiasta, että me osoitamme myös, että juuri Jeesus Kristus ja hän yksin syntyi Jumalan pojaksi. Hän on Jumalan sana, esikoinen ja voima, joka tultuaan hänen tahdostaan ihmiseksi opetti meille nämä asiat ihmissuvun käännyttämiseksi ja uudistamiseksi. Teemme selväksi, että ennen kuin hän tuli ihmiseksi ihmisten keskelle, jotkut olivat edellä mainittujen pahojen henkien vaikutuksesta ehättäneet julistamaan runoilijoiden kertomat ja pahojen henkien aikaansaamat myytit todella tapahtuneiksi. Samaan tapaan pahat henget ovat saaneet aikaan sen, että meitä vastaan sepitetään herjaavia puheita. Meidän syyksemme pannaan jumalattomia tekoja, joille ei ole todistajia eikä näyttöä. Eli Justinoksella oli tavallaan se, että filosofiat on ja tämmöiset väärät totuudet on demonien aikaansaamaa ikään kuin järjellistä riivausta. Ja sitten eri uskonnot on, no Justinoksella tulee esiin se, että kaikki epäjumalat on itse asiassa demoneja, jotka ovat antaneet ihmiselle nämä pakanajumalten nimet, Zeus ynnä muut. Niin ne on oikeasti demoneja. Ja heille kun uhrataan, niin uhrataan pahoille hengille. Ja hän viittaa tässä siihen Paavalin sanaan korinttilaiskirjeessä, että missä Paavali puhuu, että te ette voi olla osallisia samaan aikaan Herran pöydästä ja demonien pöydästä. Tämmöinen niin kuin ikään kuin mielenkiintoinen maailmankuva, jolla ilmeisesti on ihan raamattu peruste, että mitään epäjumalia ei ole olemassa ikään kuin, että olisi muita jumalia, mutta että kyllä me kaikissa uskonnoissa vaikuttaa sitten taas pahat henget, että ei ne myöskään ole neutraaleja ilmiöitä.
Joo. Vielä tästä Justinuksen filosofia-asiasta voisin semmoisen nostaa esiin, että Justinus on usein tuotu esimerkkinä sellaisesta henkilöstä, joka niin kuin myöhemmän kristillisen tradition ja opinkehityksen valossa, kun jotakin asiaa jouduttu täsmentämään, niin me joudutaan toteamaan, että Justinus ei ole ollut ihan kaiken tarkoin muotoilija, ja hänellä on erinäisiä ongelmia siellä, mutta juuri koska hän on kirjoittanut ennen kuin näitä asioita on ratkaistu ja tehty kirkolliskokouksen määritelmiä, niin häntä ei ole pidetty harhaoppisena, eikä häneen tule suhtautua nihkeästi. Mutta esimerkki siitä, että hän kirjoittaa erilaisessa maailmanajassa. Ja myös sitä, että tietty tämä filosofinen linkki on voinut tuoda ongelmia hänen ajatteluunsa. Onko tästä jotain, mitä olisi hyvä ymmärtää tai haluat nostaa esiin?
No ehkä se, että Justinoksen tavoite sanoittaa kaikki pikkusen sillain maailmaa syleilevästi, tai tarkoittaa sitä, että se hänen filosofinen apparaattinsa, että kristinusko voidaan sanottaa filosofeille ikään filosofian kielellä ja sillä tavalla, että se antaa todistusvoiman ulkopuolisille, johtaa Justinuksen puhumaan välillä hyvinkin, sanotaanko myöhempää ajattelua nähden vaarallisestikin Kristuksen jumaluudesta ja ihmisyydestä, niiden välisestä suhteesta, vaikka hän sitten toisaalla sanoo ihan oikeinkin, niin välillä tulee arveluttavia lauseita. Samaten niin kuin Jumalasta synnistä, ihmisen tahdosta erityisesti, että hänelle tämä ikään kuin maailmankuva ja se, että hän haluaa tuoda kristinusko nimenomaan parhaimpana mahdollisena filosofiana, niin se ei lähtökohdaltaan ole ihan sama kuin se, että me katsotaan, mitä Raamattu opettaa ja johdetaan kaikki oppi sieltä ja ikään kuin puolustetaan sitä maailmankuvaa. se ei ole ensisijaisesti Raamatun maailmankuva, ei ole filosofinen, vaan teologinen.
Niin, siis että Justinus ei valmistautunut lähtökohtaisesti raamattupiiriin, vaan hän kävi keskusteluaikansa oppineiden kanssa nimenomaan filosofian kentällä.
Juuri näin. Ja sitten kun hän puhuu tämän juutalaisen Tryfonin kanssa, niin siinä hän välillä näyttääkin puhuva ihan kuin tavallaan raamattupiirikieltä, mutta silloinkin tavallaan hänen se metodinsa on pikkusen erilainen, se ikään kuin tapansa tehdä raamatullista teologiaa tai vastata haasteisiin, vastata kysymyksiin, puolustaa uskoa. Niin on enemmän ikään kuin, että hän tarttuu vastustajan aseisiin ja vastustajan käsityksiin ja tuo ikään kuin oman vastauksensa, että mitä kristinusko tästä asiasta sanoo. Esimerkiksi juuri se, että mitä juutalaiset, mitä te uskotte Messiaasta tai laista, ympärileikkauksesta ynnä muusta, niin meillä on vastaus siihen ongelmaan, mikä teillä on, kun te ette pysty lakia täyttämään tai että Messias ei ole teillä tullut, niin poispäin.
Joo.
Ja tämä tietysti altistaa Justinuksen helposti siihen, että hän ei tule esittäneeksi tavallaan kauheasti sellaisessa tavallaan, että mitä kaikkea kristinuskon opetukseen sisältyy positiivisessa mielessä. Hän vaan vastaa ikään kuin enemmän syytöksiin sillä tavalla, että tämä negatiivinen syytös ei pidä paikkaansa. Ja siinä on se, silloin, sillä takia, se, tai siitä syystä hän on hieman ehkä vajaa tällaisena ikään kuin teologisessa mielessä ja oppi-isän mielessä. Vaikkakin on kyllä mielenkiintoista, että Justinus mahtuu 5 eniten käytetyn teologin joukkoon katolisen kirkon katekismuksessa. Siellä on Augustinus ykkönen, mutta Justinus on siellä top 5.
Kiinnostava huomio, että hän on edelleen niin käytetty hahmo. No mitä luulet, pystytäänkö me tältä päivältä jättää filosofiaa hieman taakse, vai onko tässä jotakin olennaista vielä? Katsotetaanko me hetkeksi vielä seurakuntaelämän keskelle ja kysymyksiin, mitä sieltä olisi kiinnostava nostaa?
Joo, voidaan tehdä. Mä mieluusti olisin lukenut sen Justinuksen keskustelun sen vanhan miehen kanssa, että miten hän päätyy lopulta kristityksi.
Hei.
Mutta se on mittava. Ehkä jos siitä jotain lukee, niin ehkä vaan sitten pätkiä.
Otan muutama pätkä sieltä.
Joo. Otetaan muutama lainaus siitä Justinuksen keskustelusta, kun hän on päätynyt vähän umpikujaan Platonin kanssa, niin miten hän kuvaa omaa kristityksi tulemistaan. Tässä mielentilassa ollessani halusin nauttia täydellisestä rauhasta ja karttaa polkuja ihmisien. Silloin minulla oli tapana mennä erääseen paikkaan lähellä merta. Kerran lähestyessäni tuota paikkaa aikomuksenani olla yksin, eräs vanha mies seurasi minua pienen matkan päästä. Hän vaikutti mieheltä, jolla on nöyrät ja kunnioitettavat tavat. Käännyin hänen puolensa ja pysähdyin ja katsoin häntä tiukasti. Tunnetko minut? Hän kysyi. Kielsin tuntevani. Miksi sitten tuijotat minua tuolla tavoin? Hän kysyi. Olen hämmästynyt tavatessani sinut täällä, vastasin. En odottanut näkeväni sinua täällä. En odottanut näkeväni täällä ketään. Hän sanoi minulle, olen huolissani eräistä perheeni jäsenistä. He ovat lähteneet kotoa jonnekin ja olen tullut etsimään heitä. Mutta mitä sinä teet täällä? Tällaiset kävelyretket ilahduttavat minua, vastasin, sillä voin keskustella itsekseni ilman, että kukaan häiritsee minua. Tällaiset paikat ovat parhaita mahdollisia filologiaa varten. Olet siis filologi, hän kysyi, sellainen, joka ei rakasta työtä eikä totuutta. Eikö olisi parempi yrittää olla käytännöllinen kuin saivarrella? Miten kukaan voi saavuttaa enemmän hyvää kuin osoittamalla, että järki hallitsee kaikkea? Se, joka hallitsee filosofian, voi sen varassa ymmärtää muiden virheitä ja pyrkimyksiä ja huomata, etteivät he tee mitään järkevää ja Jumalalle otollista. Kukaan ei ole viisas ilman filosofiaa ja oikeanlaista päättelyä. Kaikkien ihmisten pitäisikin omistautua filosofialle ja pitää sitä suurimpana ja arvokkaimpana tehtävänä ja muita vasta toiseksi tai kolmanneksi tärkeimpinä. Jos ne ovat riippuvaisia filosofiasta, ne ovat kohtalaisen arvokkaita ja hyväksyttäviä. Mutta jos niillä ei ole mitään tekemistä filosofian kanssa, ne ovat harjoittajilleen ala-arvoisia ja kehnoja. Hän keskeytti minut ja kysyi, tekeekö filosofia siis onnelliseksi? Ilman muuta vastasin, ja ainoastaan se. Kerro siis, mitä filosofia on ja mitä on sen tuottama onnellisuus, ellei mikään estä sinua puhumasta. Filosofia on tietoa siitä, mitä on olemassa ja totuuden tuntemista. Onnellisuus puolestaan on palkinto tästä tietämisestä ja ymmärtämisestä. Mitä kutsut Jumalaksi? Hän kysyi. Jumala on se, joka pysyy aina samalla tavalla muuttumattomana ja joka on kaikkien muiden olevien syy, vastasin. Hän oli tyytyväinen kuulemaansa ja kysyi taas, eikö viisaus ole yhteinen nimitys eri asioille? Totta kai, vastasin. Onko siis ihmisen ja Jumalan tunteminen samankaltaista kuin musiikin, aritmetiikan, astronomin ja muun sellaisen? Ei missään tapauksessa, sanoin. Sitten et ole vastannut minulle oikein, hän sanoi, sillä toiset asiat ymmärretään oppimalla käytännön kautta, toiset taas saamme tietää näkemällä. Jos joku kertoisi sinulle, että Intiassa elää olento, joka ei muistuta mitään toista, vaan on sellainen ja tällainen, monimuotoinen ja monivärinen, et tuntisi sitä ennen kuin näkisit. Et pystyisi kuvaamaan sitä, ellet kuulisi sitä joltakulta sellaiselta, joka on nähnyt sen. En varmastikaan, sanoin. Kuinka siis filosofit voivat ymmärtää ja oikein ymmärtää oikein Jumalaa tai puhua mitään, mikä on totta? Heillä ei voi olla tietoa hänestä, koska he eivät ole koskaan nähneet eivätkä kuulleet häntä. Mutta ei Jumala ole kuten muut elolliset olennot, jotka voidaan nähdä silmin, isä. Hänet voi saavuttaa ainoastaan järjen avulla, kuten Platon sanoo, ja minä uskon häntä. Onko järkemme niin voimallinen, hän kysyi. Eikö se pikemminkin tee havaintoja aistien kautta? Voiko ihmisen järki nähdä Jumalan muutoin kuin pyhän hengen auttamana? Justin on sitten tähän vastaa, että kyllä siihen järki voi yltä, koska Jumala on, se on häivähdys Jumalasta. Järki on ikään kuin jumalallinen siemen ihmisessä. Mutta tämän vanhan miehen pointti on se, että lopulta järjellä ei ole voimaa tavoittaa Jumalaa sellaisena kuin hän on, vaan siihen tarvitaan aina Jumalan oma ilmoitus. Jumala, joka sanassaan kertoo meille, millainen hän on. Ja viime kädessä sana, joka itse tulee ihmiseksi meidän luoksemme kertomaan, ilmoittamaan itseensä. Ja lopulta Justinus tajuaa sen, että Platon ei osaa kertoa tästä ikään kuin ihmisen ja Jumalan suhteesta tai siitä, että mitä on ihmisen sielu ja mitä sielulle tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja hän tarvitsee Kristusta, joka auttaa tässäkin asiassa. Että lopulta Platonin ongelma on se, että se ei ymmärrä iankaikkista elämää ja autuutta. Kristinusko taas vastaa siihenkin.
Joo, kiinnostava kuvaus. Ja tästä myös nousee jälleen tämmöinen filosofinen teema, mutta oikeastaan mitä syvällisemmin myös teologinen kysymys juuri siis ihmisen ja Jumalan luontaisesta suhteesta, mikä on ollut ison kiistelyn aihe ja on edelleenkin, ja voi olla, että me ei tässä jaksossa ei kanssa siihen syvällisemmin mennä, mutta juuri se, että onko meissä kipinäinen tai kohti Jumalaa vai onko se vaan semmoinen kuin tyhjä aukko, joka kaipaa Jumalaa. Ja mikä on meidän kuin luontaisesti ilman ilmoitusta on ikään kuin suhde Jumalaa. Ja meidän kuin luontaisesti kosketus luomisen logokseen Jumalaa tässä maailmassa. Mutta ilman ilmoitusta, näin ymmärrän, että kirkkoisät sitä, jos lyhyesti tiivistäisin, on juuri se, että meissä kaikissa on se puoli, joka kysyy suhdetta luojaansa, tai ainakin se voi tällä tavalla toteutua, mutta luonnollisen jumalatuntemuksen pohjalta ilman ilmoitusta syntyvä jonkinlainen kultti tai tämmöinen uskonnollisuus, niin se on aina jotakin väärää, koska siihen ihminen tarvitsee Jumalan ilmoituksen.
Eikö se tule aika lähelle kolmannen uskon kohdan selitystä vähässä katekismuksessa, että mitä on usko pyhään henkeen, joka vaikuttaa uskon. Minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herran Jeesukseen Kristukseen, eli tulla hänen luoksensa, vaan että pyhä henki on kutsunut minut evankeliumin kautta, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minut oikeassa uskossa. Eli niin kuin se, mihinkä tuo vanha mies viittasi, että ei järjellä ole voimaa tavoittaa Jumalaa, vaan pyhän hengen on tavoitettava meidän järkemme ja valaista meidät evankeliumilla.
Kyllä. Nyt tästä valaistusteemasta otan mielettömän teologiskielisen aasinsillan ja katsotaan vielä vähän seurakunnan teemoja. Ja nyt ainakin sen verran, mitä itse Justinuksen tekstien teemoja äärellä ollut, niin hän ei ole tämmöinen kuin suuri seurakunnallisen elämän kuvaaja, vaan ollaan juuri enemmän tässä filosofisessa keskustelussa, mutta joitakin huomioita sieltä voidaan toki nostaa. Ja tietysti meitä kiinnostaa se, että mitä hän kirkon elämästä ja tavoista, käytännöstä, liturgiasta, kaikesta, mitä hän nostaa sieltä esiin. Ja kyllä meillä ainakin tämä, niin kuin, miten sanoisi, sakramentaalinen maisema ja se, miten kirkon elämä on eletty, niin kyllä se tulee vahvasti jo tässä 100-luvun kirjoittajassa esiin. Ja käsittääkseni hänellä on juuri pyhään kasteeseen tämmöinen ajatus, että missä me siirrymme tämän maailman keskeltä ikään kuin uuden olemassaolon piiriin, Jumalan valtakunnan jäsenyyteen, ja missä me synnymme uudelleen tämän ihmiskunnan jäseniksi, ja ikään kuin sielun juhlavalaistus. Siinä Jumala valaisee ihmisen. Niin, mitä haluaisit näistä teemoista, kasteeseen tai muuten seurakuntaelämään liittyen nostaa esiin?
Joo, Justinus vastaa ensimmäisessä apologiassaan juuri tähän teemaan oikeastaan niin kuin syytöksiin, että mitä siellä kristittyjen salaisissa kokoontumisissa oikein tapahtuu, niin kyllähän niin kuin hän opettaa, että joka haluaa seurakuntaan päästä sisälle, heidät viedään paikkaan, jossa on vettä, sen jälkeen kun he ovat kuulleet opetustaan ja hyväksyneet sen ja pyytäneet syntejä anteeksi ja valmistautuneet, niin sitten heidät viedään paikkaan, jossa on vettä. Siellä he syntyvät uudesti sillä samalla tavalla, jolla me itsekin olemme uudesti syntyneet. Heidät pestää vedessä Jumalan, kaiken isän ja valtiaan, pelastajamme Jeesuksen Kristuksen sekä Pyhän Hengen nimeen. Tätä pesua kutsutaan valaistumiseksi, koska nämä asiat oppineet ihmiset ovat valaistuneita mieleltään. Niin valaistunut pestään Jeesuksen Kristuksen Pontius Pilatuksen aikana ristiinnaulitun nimeen sekä Pyhän Hengen nimessä, joka on profeettojen kautta ennalta julistanut kaiken tästä Jeesuksesta. No, tässä tietysti Justinus lisää sen, että sitten pakanat ovat kaikkia näitä, tai demonit ovat kaikkia näitäkin tapoja vääristelleet ja niin poispäin. Ja osoittaa raamattuargumentteja, että kuinka jo vanhasta testamentista lähtien esikuvia kasteesta on ollut esillä. Ja sitten hän jatkaa, pestyämme tällä tavoin sen, joka on ryhtynyt uskomaan ja antanut suostumuksensa. Me viemme hänet niin sanottujen veljen luo paikkaan, johon he ovat kokoontuneet. Siellä me rukoilemme palavasti yhdessä itsemme valaistun ja kaikkien muiden kaikkialla olevien ihmisten puolesta, jotta meidät, jotka olemme oppineet tuntemaan totuuden, havaittaisiin tekojemme kautta hyviksi talouden hoitajiksi ja käskyjen vartioiksi, jotta me niin saisimme osaksemme ikuisen pelastuksen. Rukousten lopuksi me tervehdimme toisiamme suudelmalla. Sen jälkeen kokousta johtavalle veljelle viedään leipä sekä maljat vedelle ja sekoitetulle viinille. Hän ottaa ne ja lähettää kaikkeuden isälle kiitoksen ja ylistyksen hänen poikansa ja Pyhän Hengen kautta sekä lausuu runsaita kiitosrukouksia siitä, että hän on katsonut heidät arvollisiksi näihin asioihin. Hänen päätettyään pyyntörukoukset ja kiitosrukouksen kaikki läsnä olevat vahvistavat ne sanomalla amen. Kun kokouksen johtaja on rukoillut ja kansa on vahvistanut sen, diakoneiksi kutsumamme antavat kaikille läsnäolijoille palan kiitosrukouksiin siunattua leipää, viiniä ja vettä sekä vievät niitä heille, jotka eivät ole läsnä. Me kutsumme tätä ravintoa eukaristiaksi. Siitä pääsee osalliseksi vain se, joka uskoo opetuksemme tosiksi ja joka on kasteessa pesty syntien anteeksi antamiseksi ja uudesti syntymistä varten ja joka elää siten kuin Kristus on säätänyt. Me emme näe ota tätä ravintoa vastaan tavallisena leipänä ja tavallisena juomana. Meidän pelastajamme Jeesus Kristus nimittäin tuli lihaksi ja Jumalan sanan kautta, ja hän oli lihasta ja verestä meidän pelastuksemme vuoksi. Juuri samalla tavalla näin meille on opetettu. Hänen kiitosrukouksen sanoi siunaamansa ravinto, josta meidän veremme ja lihamme saavat muuttumisen kautta ravintonsa, on tämän lihaksi tulleen Jeesuksen liha ja veri. Muistelmissaan, jota kutsutaan evankeliumeiksi, apostolit ovat merkinneet ylös, mitä heidän käskettiin tehdä. Jeesus otti leivän, kiitti ja sanoi, tehkää tämä minun muistokseni. Tämä on minun ruumiini. Samoin hän otti maljan ja kiitti ja sanoi, tämä on minun vereni. Hän antoi nämä ohjeet vain heille. Ja tätäkin pahat henget ovat jäljitelleet Mitran mysteerien perimätiedossa ja niin poispäin. Eli tämmöinen niin kuin tiivis kuvaus seurakunnan Jumalan palveluksesta, johon päästään kasteen kautta ja sen keskeisenä osana on ensin rukoukset ja toisaalla just nostuu esille myöskin raamatun lukemisen ja sen selittämisen ja sitten pyhä ateria, jota he kutsuvat eukaristiaksi, jossa on siunattu leipä ja viini, jotka eivät kuitenkaan ole vain leipää ja viiniä, vaan lihaksi syntyneen Jeesuksen Kristuksen uhrattu ruumis ja veri.
Joo, kiinnostava kuvaus ja hienolla tavalla tuosta saa varhaisesta seurakunnan todellisuudesta kiinni. Että jos se ei koko sitä maisemaa ja kaikkea sieltä kuvaa, mutta jonkinlainen häivähdys, mikä siellä on keskiössä. Ja kasteesta tässä vähän puhuttiinkin jo. Ja miten se on sitten suoraan yhteydessä myös pyhä ehtoolliseen. Ja tässä suhteessa tulen jälleen esittää varhainen kristillinen käytäntö, miten toimittu, että siis nimenomaan pyhä ehtoollinen on kristittyjen ateria ja siksi ne tullaan juuri sitten kasteen ja opetuksen kautta. Ja mitä Justinus myös viittasi siihen, jotka haluavat seurata opetusta ja myös vaeltaa sen mukaan, että se ei voi olla kristillinen elämä myöskään. Mitä tahansa, vaikka tietysti niin kuin ehtoollinen, mitä suurimmassa määrin on syntiä anteeksiantamuksen ateria, mutta että jos se, mitä muuten tekee, täysin sotii sitä vastaan ja ikään kuin teoillaan julistaa, ettei halua seurata Kristusta, niin silloin voi tulla jossakin tilanteessa kysymys, että täytyy niin kuin keskustella ensin.
Kyllä. Tässä Justinoksella tulee vielä mielenkiintoinen tästä, että minä päivänä kristityt kokoontuvat ja miksi. Hän sanoo, että auringon päiväksi sanottuna päivänä meillä on kaikkien samassa paikassa, kaupungeissa tai kylissä asuvien yhteinen kokous, jossa luetaan apostolien muistelmia ja profeetallisia kirjoja siinä määrin, kun aika riittää. Kun lukija on lopettanut, kokouksen johtaja rohkaisee kaikkia seuraamaan näitä hyviä opetuksia. Rohkaisusanaa, eli parakleesis, hän on tämmöinen tekninen termi saarnasta. Sitten me nousemme yhdessä seisomaan ja rukoilemme palavasti. Kuten edellä sanoimme, rukouksemme jälkeen leipä, viini ja vesi tuodaan esiin, ja kokouksen johtaja lausuu taivasta kohti pyyntörukouksia ja kiitosrukouksia parhaan kykynsä mukaan. Kansa vahvistaa tämän sanomalla aamen. Kiitosrukouksiin siunatut aineet jaetaan jokaisen nautittavaksi, ja diakonit vievät niitä niille, jotka eivät ole läsnä. Auringon päivänä järjestämme yhteisen kokouksen, koska se on ensimmäinen päivä, jolloin Jumala loi maailman muuttamalla pimeyden ja aineen muodon. Samana päivänä myös meidän pelastajamme Jeesus Kristus nousi kuolleista. Hänet ristiinnaulittiin Saturnuksen päivää edeltävänä päivänä, ja Saturnuksen päivän jälkeisenä auringonpäivänä hän ilmestyi apostoleille ja opetti heille sen, minkä olemme välittäneet teidänkin punnittavaksenne.
Eli sunnuntai-idis.
Kyllä. Sunnuntaina ja sillä perusteella, että se oli ensimmäinen päivä, jolloin maailma luotiin ja se päivä, jolloin Kristus nousi kuolleista ja ilmestyi opetuslapsille.
Joo, mutta tässä on tosiaan aika varhainen kuvaus kristillisestä liturgiasta. Ja siis tässä tulee esiin on siis Raamatun ja apostolien teksti, siis on erilainen Raamatun tekstien lukemista, siihen liittynyt opetusta, yhteisiä rukouksia, leivän ja viini asettaminen ja jakaminen ja myös tämmöinen kuin liturgisia vastauksia, aamen. Ja ehkä tuosta tulee mieleen kysymys, että se vilahti käsite diakoni äsken kun luit, mutta pääosin Justinus puhuu, mitä hän sanoi, liturgian johtajasta
seurakunnan tai
se
kokouksen johtajasta.
kokouksen johtajasta. Ja et voi ymmärtää siinä kontekstissa tämmöisen, että on selkeä liturginen rooli tässä, mutta et Justinokselta ei aika niin eritellysti nouse kuitenkaan virkateologia esiin kuin esimerkiksi vaikka jo varhaisemmalla vaikka Ignatiuksella tähän liittyy. Mitä siitä voidaan nostaa esiin? Ehkä yksi syy voi olla myös se, että jos Justinus tätä kirjoittaa nimenomaan ulkopuolisille enemmän, että hän ei yritä kristitylle määritellä, kuvata sitä, että miten tämä kirkon eklesiologia täytyisi mennä ja asiat edetä, vaan niin kuin pääpiirteissään kuvaa, että mitä kristityt tekee. Ja silloin tämä termi seurakunnan johtajasta tässä, tai kokouksen johtajasta, oli ehkä simppelimpi.
Joo, siis tosiaan on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia hän ei käytä sanaa pappi tässä kohtaa. Ja koska se olisi tietysti pakanamaailmassa tuttu termi, mutta hän käyttää kokouksen johtajasta. Ehkä hän ei halunnut välittää kuvaa tällaisesta uhripapista, koska hänen puolustuksensa liittyy just se, että me palvellaan Jumalaa, joka ei enää tarvitse mitään uhreja. Meidän ei tarvitse uhrata mitään Jumalalle, koska Jumalalla on jo kaikki. Että me tulemme vain ikään kuin Jumalan lahjojen luokse ja hän lahjoittaa meille asioita. Ja tietysti niin kuin uhrataan rukouksia ja kiitosta ja niin poispäin, mutta se, että Justinos valitsee sanansa niin, ettei tule väärää käsitystä semmoisista niin kuin pakanamaisista kulteista. Ja sitten taas Tryfonin kanssa, kun hän keskustelee, niin seurakunnan johtaja on aika lailla semmoinen läheinen termi taas juutalaisille tutun synagogan esimiehen kanssa. Eli voi olla, että siitäkin syystä hän käyttää tätä.
Joo. Mä meinasin täällä jo ruveta laittelemaan pillejä pussiin ja kerätä kamat kasaan ja sulkea kaapin oven tältä päivältä, mutta yksi olennainen teema varmaan täytyisi ottaa esiin, niin kuin oli tuossa ihan alussa puhetta, että jos henkilön nimitys on Justinos Martti, Marttyyri. Että jos hän on saanut tämän lisänimen marttyyri, niin saattaisi olla ihan olennaista, ehkä jopa ihan kohteliasta ottaa esille, että mistä hän mahtaa tämmöinen lisänimi juontaa juurensa. Haluaisitko jotain kuvata tämän äärellä? Mikä oli Justinuksen kohtalo ja miten hän tähän ajautui? Mitä siitä tiedämme?
Joo, kyllä todellakin Justinoksen marttyyrikuolema on tapahtunut tuossa noin 160. Eli jos hän on syntynyt noin 100, niin about 60-vuotiaana arvostettuna opettajana hän kuoli. Ja tämä on yksi parhaisimpia marttyyrikertomuksia. Ja tässä ei ole yhtään sellaista tavallaan myöhempien marttyyrikertomusten tapaan sellaisia yliluonnollisia elementtejä, että Justinosta kuulustellaan viiden muun kristityn kanssa, ja he kieltäytyvät uhraamasta keisarille, ja lopulta heidän kuulustelijansa sitten sanoo, että ruoskittakoon heidät ja vietäköön pois ne, jotka eivät tahdo uhrata Jumalille ja alistua yksinvaltian käskylle. Tuomioksi hakattako heidän päänsä irti lain mukaan. Ja sitten sanotaan vaan, että pyhät marttyyrit ylistivät Jumalaa ja poistuttua heidät vietiin tavanomaiseen paikkaan, jossa heidän päänsä hakattiin irti. Niin he tekivät täydelliseksi todistuksensa pelastajamme tunnustamisessa. Jotkut uskollisista ottivat salaa heidän ruumiinsa ja hautasivat ne sopivaan paikkaan. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo oli heidän kanssaan. Hänelle kunnia aina ja ikuisesti. Aamen. Tämä on niin Justinuksen nimitys Tertulianuksella olikin, että Justinus oli filosofimarttyyri. Mikä on sillä ihan hauska, kun Tertulianus ei muuten filosofeista paljon perustanut, mutta Justinukselle hän soi tämän nimen.
Joo, aika hurja storia ja muutama jakso takaperin oli puhetta Eusebioksesta ja siinä yhteydessä, että mulle joku instanssi lyö kohta jonkun pysyvän K-luokituksen näihin ohjelmiin, koska vetää, että varhaiskirkko marttyyrikertomuksia, niin se on aika hurjakin juttu. Ja tää oli vielä tämmöinen kaunis, pää vain vähän irtosi kuvaus. Joo, mutta mielenkiintoinen kuvaus siitä varhaisten kristittyjen todellisuudesta. No hei, meillä alkaa tulla aika päätökseen ja katsotaan, onko kukaan enää linjoilla tässä vaiheessa ohjelmaa. mutta, mitä haluaisit vielä nostaa Justinuksen ääreltä? Onko joku herkullinen anekdootti tai lainaus meidän sielujamme elähdyttämään tai joku teema, joka vaatii päästä esiin vielä.
No, hyvin paljon olisi vielä varmasti, mitä voitaisiin puhua. Justinus näyttäisi puolustavan ajatusta perisynnistä tai ainakin kaikkien ihmisten kyvyttömyydestä täyttää Jumalan tahtoja heidän rangaistuksen alaisuudestaan ja sitä myöten myöskin Kristuksen uhrista, joka on annettu kaikkien puolesta, kaikkien syyllisyyden poistamiseksi kärsimyksen kautta, eli tietynlainen ajatus satisfaktiovikariasta, sijaiskärsimyksestä. Voitaisiin lukea kohta, jossa Justinus puhuu hieman meidän näkökulmasta ongelmallisesti 1000-vuotisesta valtakunnasta, mutta ehkä hauska olisi katsoa se, mikä semmoinen lainaus, missä Justinus puhuu Kristuksen ristinkuoleman vertauskuvista vanhassa testamentissa, koska hänen raamatun tulkintansa on välillä vähän hauskaa. Se on opillisesti ihan tavallaan pätevä, mutta eksegeettisesti kyllä mielenkiintoinen. Jos mä löydän täältä. Justinus puhuu siis muun muassa Tryfonin kanssa siitä, että risti näkyy siinä käskyssä nauttia pääsiäislammas kokonaan. Ja hän sanoo, että tämä käsky liittyi siihen, että se lammas piti varrastaa poikittain ja sitten pystysuunnassa niin, että se siitä vartaasta tulee ristin muotoinen. Se on ainoa tapa paistaa lammas ehjänä, tai tämä karitsa ehjänä tuolla pääsiäiskertomuksessa. Se on mielenkiintoinen kohta. Mutta luen dialogista Tryfonin kanssa sen, missä Justinus liittää pelastuksen Kristuksen veren vuodatukseen ja kasteen esikuvaan. Jesaja ei lähettänyt teitä kylpyyn pestäksenne siellä pois murhan ja muut synnit, joita kaikki meren vesikään ei riittäisi puhdistamaan. Hän luonnollisesti puhuu muinaisten aikojen pelastavasta pesusta, joka kulki katuvien mukana. He eivät tule puhtaaksi pukkien ja lampaiden verellä, eivätkä hiehon tuhkalla tai parhaan vehnäjauhon uhraamisella, vaan uskosta Kristuksen veren ja hänen kuolemansa kautta. Hän kuoli juuri tämän vuoksi, niin kuin Jesaja on puhunut. Ja sitten viittaus Jesajan kirjan lukuun 52. Eli ei, mikään meren vesi ei riitä pesemään pois meidän syntejämme, mutta kasteen vesi pystyy. Mikään hienon vehnäjauhon uhraaminen ei riitä antamaan syntejämme anteeksi, mutta ehtoollisen leipä voi. Sen tähden, että siinä on kyseessä Kristuksen uhri, kuolema ja hänen verensä, joka vaikuttaa, koska Kristus on kuollut meidän puolesta. Ja tämän takia kristityt turvautuvat ristiinnaulittuun mieheen, jota juutalaiset ja pakanat eivät voineet ymmärtää, että he häntä Jumalana ja pelastajana rukoilevat.
Näihin teemoihin on varmasti hyvä päättää tänään. Kiitos jälleen, Esa, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Ja jatketaan seikkailua taas kirkon ja teologian kysymyksissä seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!